Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос Воскрес, дорогі слухачі Радіо Марія. Якщо ви зараз слухаєте нашу хвилю, то ви потрапили на Науку Церкви. В ефірі Радіо Марія розпочинається денна катехеза. Я називаюся Максим Приступа і радий вітати сьогоднішнього катехита. З ним ми єднаємося з міста Калинівка. Це отець Ярослав Гонцьорик. Вітаю тим самим привітом. Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Отже, раді вас чути. Ну, буквально сьогодні також згадували про те, що сестра Люцина гостила вчора вашій парафії Петра і Павла в Калинівці. Тож ми так інерційно, по суті, не розриваємо ще з вами от того зв'язку промоційного. Сьогодні він катехетичний. От. І раді будемо чути від вас про отця Франциска Бляхницького. Власне, в контексті його постаті ми маємо цілий цикл катехез, який триває вже кілька років. Сьогодні ж, друзі, в контексті того, що в цьому році відзначається 100 років від дня народження отця Франциска, то ми пригадаємо його особу. Хоча отець поза ефіром нагадував мені навіть про те, що ми раніше й робили катехези про постать отця Франциска, але нагадувати ніколи не є гріхом, навіть навпаки, як там каже російська приказка, повторення мать учення. Так, тому будемо повторювати, можливо, щось пригадаємо. І зрештою, навіть, до речі, коли було день народження отця Йосипа Червонки, котрий тут служить на Позняках, де розташоване Радіо Марія, то він розповідав, що він також був співпрацівником отця Франциска. Тому ми тут в Україні як мінімум дві особи знаємо, котрі співпрацювали з легендарним священником тих часів. Тому з радістю сьогодні також отче від вас почуємо про цю справді дивну в доброму сенсі слова постать. Бо як там псалом каже, дивний Бог у святих своїх, так?
Так, я собі так в архівах своїх подивився, що вже майже 7 років тому власне я говорив катехезу про отця, про життя отця Бляхницького на Радіо Марія. Дещо там може повторю з цієї катехези, але завжди це все інакше переживається після років. Позавчора, в суботу, в Польщі була така konferencja z nagody właśnie rocznicy dnia narodzenia ojca Bляхницького i jakщо говоримо про особи, jakie jakoś tam powiązane z tym dziełem, to na początku tej konferencji było przywitania od prezydenta Polski i te przywitania czytał minister z kancelarii prezydenta i potem jeszcze skazał, no ja tak osobisto też związany z tą sprawą, tomu, że ja też je uczestnikom z odnoho z dziełu, jakie zasnował otec Bляхницький. Tak, że mamy w Polsce też i ministrów, nie odnoho ministra, ale ministrów, tak, w mnożeniu każu, jaki uczestniczą też w tej sprawie, w tych dziełach otca Bляхницького, ruch Światło Życia, krucjata wyzwolenia ludyny. Tak, ale ja swoją katechezę chcę poczaty od testamentu ojca Franciszka.
Zapowitu,
tak, od końca życia. Pisał win w swoim zapowiedzi pro cztery dary, jakie win w swoim życiu otrzymał od Boga. I cej czwarty, ostatni dar, to dar absolutnej samopożertwy. Cej dar stał osnownym protiachom ostatnich roków tut w Karlsbergu w Niemczech, to było miejsce, gdzie ostatnie roki swojego życia otec Franciszek przeżywał, jakby miejsce jego wygnania, tak można skazać, bo nie mógł wtedy do Polski powrócić się. I dalsze win pisze, це є плід триваючої і досі темної ночі помислів і духа. Здійснилось в тому і здійснюється передирання свідомості і волі до того, що остаточне, неминуче, певне, до власної смерті. Екзистенціальне амін щодо власної смерті. В переконанню і віри в те, що смерть – це найбільше і до того єдине діло, яке можу виконати в своєму житті. Бо тільки смерть не може бути викривленою актом привласнення себе. Так, власне з цієї думки хочу почати, що смерть – це єдине діло, яке я можу в житті виконати, яке може бути чисте, невикривлене, не спотворене моїм егоїзмом. Бо тільки в смерті я не належу сам до себе. Я вже не тримаю себе в руках. Я вже не маю якихś swoich planów, jakichś swoich pragnień, czy nie mają też swoich zdolności, swojej siły, jaką ja chcę imponować innym, tak, chcę pokazać sobie innym, jaki ja dobry i dobry, jak co ja umiem zrobić. Nie, właśnie w śmierci jakby Bóg chce wszystko nam zabieraje. I to mu to jedyne dzieło, jakie może być czystym aktem lubowi. Ja nieraz czytał te słowa ojca Blachnicko, nieraz nad nimi rozdumował i one przypominają proces, że śmierć to jest coś, do czego ja mają gotowy być. I nie tylko gotowy być kiedyś tam, ale to coś, do czego ja mają gotowy być wse życia. Faktycznie wse życia my pramujemy do śmierci. Dla ludzi, jaki nie znają Boga, jaki nie wierzą w Boga, no to tragiczna perspektywa. Tak, żywemy dla cioszu w merty, żywemy dla śmierci. Tragiczna perspektywa, jaka może prowadzić do jakiejś rozpaczy, do jakiegoś bezsensu, dla czegoś to dżyty. Jakże tylko śmierć może być czysto i bez egoizmu. Ale właśnie dla ludyny wirującej śmierć to wersyna, na jaką Bóg nas prowadzi. I wszystko, co my robimy w życiu, jakieś nasze służenia, duszpasterska praca, nie znają tam służenia w Radio Maryja, wolontariów, prekrasne różne dzieła, jakie robimy w cerkwi, one nie będą mieć na sprawdzie wartości, jakże w ciemu nie będzie naszej gotowności na śmierć. Ja gotowy, ja chcę wmierać, ja wmieraju dla Tebe, Gospody. No, to taka lekcja, jaką możemy wziąć z tego zapowitu ojca Blachnicko. Właśnie, ale żeby kraszcze zrozumieć tę dumkę, do jakiej Win przychodzi na prekincji swojego życia, bo tej zapowiedź Win pisze de kilka miesięcy przed swoją śmiercią, to teraz powernem się do początku jego życia, do jego dzieciństwa, młodości. Tak tylko przychadaju, narodził się 24 березня 1921 roku w Rybniku na Śląsku, w Polsce, na terytorii diecezji katowickiej. 21 rok, to taki też duże ważliwy czas w historii Polski, kiedy Polska narodziła się pisla czasu zaborów, pisla 123 roków, kiedy jak derżawa nie istnowała. Polska narodziła się i narodziła się jakby całe pokolenia nowych ludzi, jakich późniejsze będziemy poznawać jak takich duże ważliwych, wagomych ludzi dla historii Polski, bo no, z tego samego pokolenia na przykład jest Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II. Ludy narodzeni w 20-21 roku, one wchodzą w tragedię II światowej wojny, jak młodzi chłopcy, tak Karol Wojtyła, jak i Franciszek Blachnicki, jak młodzi chłopcy, jaki no, zakończył szkołę, rozpoczynają studia, mają swoje plany, swoje mrii na majbutnie i tu raptem wse завалюється, все розрушується. Отець Франциск, хоча вихований в католіцькій сім'ї, народився вихований в католіцькій сім'ї, був сьомою дитиною в дому своїх батьків, так що багатодітна сім'я, в якій була взаємна любов, була якась єдність, братерство. Але так як багато молодих людей пережив свою кризу віри, і сам в своїх спогадах написав, що десь в 14-15 років він почав втрачувати сенс релігійних практик, до яких був привчений. Правда, участвував в катехезі, катехеза була тоді в школі, як один з уроків, всі брали участь в відповідній для них катехезі, тобто була наука релігії для католіків, для протестантів, для євреїв окремо. Кожен мав можливість згідно свого віросповідання вибрати. І практично вся молодь в цьому брала участь, тому він мав і цю освіту католіцьку на доброму, високому уровні, знання про віру, знання Святого Письма, але це все для нього були тільки знання, це була для нього інформація. Він в цьому не знаходив життя. І тому щораз більше відходив від практик сповіді, причастя, перестав це робити. Але шанував віру, не виступав проти віри. Він, як молодий хлопець, був задіяний в харцерство, ця польська форма скаутингу. І теж в своїх спогадах написав, що харцерство це був ангел-охоронець моєї молодості, бо воно мені не дозволило піти в якомусь напрямку зла і деморалізації. Так, хоча втратив живу віру, втратив живий контакт з церквою, але одночасно завдяки тому, що участвував в харцерстві, участвував в цій спільноті молодих людей, які мали прекрасні ідеали, які працювали над силою свого характеру, займалися чимось позитивним, завжди разом, ці скаутські табори, чи теж протягом року постійне зустрічі, зібрання харцерське, на яких вони старалися щось доброго, позитивного робити. Це забезпечило його від деморалізації, забезпечило його від того, щоб піти в якомусь напрямку гріха чи якоїсь молодінчої розгнузданості. Він був людиною дисципліни і був людиною великих ідеалів. Власне, харцерство його в цьому напрямку виховало. І це теж показує, як важливе, так як, ну, якби перенести це на наші часи сучасні, як важлива праця з молоддю, як важливе те, щоб ми молоді створювали можливість бути у спільноті, бути разом під доброю опікою, під опікою такого ангела-охоронця. Так собі думаю, особливо зараз, як цей час карантину, і нераз може бути таке мислення, що no, ми в католіцькій церкві зараз маємо таке обмежені можливості, бо щоб організувати якісь зустрічі, табори для молоді, оази і так далі, це все обмежене, може не варто цього робити, бо небезпека. Але якщо ми людину, якої 14-15 років залишимо без опіки, без спільноти на, не знаю, 2-3 роки, будемо чекати, аж пройде епідемія і аж знову повернуться повні можливості, то ця молода людина найчастіше загубиться. Вона вже не прийде до нас, їй вже не буде. ми втратимо молодь, особливо власне думаю про цей такий підлітковий вік, 13, 14, 15 років. Якщо ми зараз не будемо з ним працювати, ми їх втратимо. І ця втрата буде набагато більш небезпечна, ніж небезпека епідемії COVID-у. Так. Так що ми як katolicka церква маємо бути теж, ми як священники, чи сестри монашки, чи взагалі особи задіяне в душпастерство в парафіях мають бути такими ангелами, охоронцями для молодих людей. Це в сьогоднішньому світі молоді люди цього ще хіба набагато більше потребують, ніж тоді 80 років тому чи 100 років тому. Так, Франциszku кільканадцять років, він скаут, харцерз, потім закінчує школу, іде в армію, проходить військовий вишкіл і власне тоді розпочинається Друга світова війна. 1 вересня 1939 року, йому тоді 18 років, він іде на фронт, але теж в своїх спогадах власне пізніше пише про це, що Бог мене охороняв від того, що я не участвував в цьому першому місяці війни, не участвував ніколи безпосередньо в битві. Тобто ніколи не вистрелив пулі в напрямку ворога. Нікого не вбив, до нікого не стріляв. Так Бог покерував його лосом, його служінням в армії, що оберіг його від цього. І пізніше теж, коли він проводив підпільну діяльність, коли був заарештований через гестапо, теж з вдячністю потім згадує, що Бог його оберігав від того, щоб він нікому не зробив кривди. До нікого не стріляв, нікого не вбив. І як був заарештований через гестапо, нікого зі своїх друзів не видав, тобто не спричинився до чиїсь смерті чи до чиїсь до заарештування когось. І це теж отець Франциszek власне бачив як таке чування Божого провідення над ним ще в цей час, коли він був невіруючий, коли він був далеко від Бога. І потім приходить цей час, ну я вже згадав, що він був заарештований через підпільну діяльність, потрапив у в'язницю, потрапив у концентраційний табір в Oświęcimiu, в Auschwitz, як один з перших в'язнів, бо мав номер 1201, 1201 в'язень концентраційного табору Auschwitz. Перебував там довший час, декілька разів в карної компанії, тобто в такому відділенні, з якого живими виходило зазвичай тільки декілька осіб. І він, здається, чотири рази через це пройшов і кожен раз вийшов живим. Знову Бог його охороняв. Ale cały czas przebywania w Auschwitz stał też dla niego początkiem nawernienia. W jaki sposób? Win baczyt, że ci wsi ideały, w jakie win wierzył jak młody chłopiec, to ideały, że ludyna sama swoimi siłami, swoją mocną wolą, swoją kulturą może створити новий справедливий світ, що після трагедії Першої світової війни вже не буде в Європі наступної війни, бо вже люди розуміють, що таке війна і люди будуть співпрацювати між собою і молоді люди будуть будувати власне такий світ вищої культури, співпраці, справедливості, свободи. Він про це все мріяв як молодий хлопець. Ну і тут в концентраційному таборі він бачить, як ці всі ідеали йдуть в розсипку, в руїну. І теж в такому своєму свідченні, яке пізніше після війни написав, воно видане в такій маленькій книжечці, «Він повернув мені зір», так він це назвав, то пише приблизно так, дивлячись на ситуацію в Auschwitz. «Ось чоловік, так часто говоримо, я дивився, як вмирають в'язні, вмирають як тварини, жодного маєстату смерті, жодної краси. Це було таке страшне, страшенне приніження, спотворення людини. Чи може бути в людині щось більше? Чи людина має душу? Чим людина відрізняється від тварини? Культурою? В нормальних умовах той, хто не має що робити, кому, хто живе достатньо, той може творити прекрасну культуру. Але тут є тільки нага боротьба за виживання. І всі слабші цю боротьбу програють. Вмирають як тварини. Як тут можна вірити в людину? Ось таке були його роздуми в концентраційному таборі. Втратив віру в людину, втратив віру в себе, втратив віру в свій міцний характер, втратив віру в людську культуру. Дивився, як вмирають люди, яких до війни він високо поважав. Професора, вчителі, викладачі, духовні особи. Він бачив це все і він втратив віру в людину. Але це був власне перший крок, щоб віднайти віру в Бога. Ну і цей остаточний переломний момент, коли забрали його на суд до Катовіц, там перебував у в'язниці, чекаючи на судовий процес, на вирок і остатечно суд видає засуджує його на смертну кару. І чекаючи на виконання цієї смертної кари, Франциск переживає своє навернення. Це теж був процес, не зразу. Приходив до в'язниці священник, стукав до дверей, питав, чи потребуєте служення священника. Франциск відповідав, отче, я вас дуже поважаю, але не тратіть часу для мене, ідіть до інших в'язнів, які вас потребують. Бог прийшов його, до нього так як сам захотів, через лектуру книжки, якоїсь релігійної книжки, про яку Франциск написав, що навіть мене не дуже цікавила ця лектура, але одне речення, яке я прочитав, і через це речення, через це слово, Бог якби включив в моїй душі світло. І я почав ходити по моїй келі і говорити вірую, вірую. Пережив це як особисту зустріч. Зрозумів, і від цього часу він завжди цю правду вже хотів передавати іншим, що віра – це не є те, що ми вивчили десь на катехезі, але віра – це моя зустріч з Ісусом Христом, який є Спасителем. Дуже реально він цього спасіння досвідчив, бо потім говорив, що ну, я став якби на грані смерті, не тільки цієї смерті фізичної, на яку був засуджений, але на грані смерті духової. Я жив без Бога. Виконання смертної кари означалоби одночасно і кінець перекреслення мого життя вічного. Бог спас мене якби подвійно, дарував мені життя вічне і це для мене найважливіше. А потім ще дарував мені це дочасне життя, щоб я йому служив. І коли йому замінили цю смертну кару на w Jasnicu, co był taki zasud desiad roki w Jasnicy pisla zakończenia wojny, a do zakończenia wojny ma perbuwaty w niemieckich taborach. Kole otrzymał cej wyrok, to wyruszył to jeszcze swoje życie przyswiarczuje Bohowi. I zrazu pisla zakończenia wojny, kole tylko był wyzwolony z koncentracyjnego taboru na terytorium Niemczyny, powrnął się do siebie i wstąpił w duchowne seminarium. Kole stał świeszczennikom, najbliższe jego pragnienia, co było peredaty innym swój doświad. Cej doświad żywoj zustyczy z gospodom. I może tak paradoksalno, że otec Blachnicki swoje nawernia przeżył duże osobisto i jakby bez takiej zowniżnej uczasti cerkwi, tak skażemy, bo żaden świeszczennika winny dopustił do siebie. Nikt jakby jemu w ciemu nawerni nie dopomich z boku cerkwi, co było osobiste miż nim i Bohom. Ale późniejsze win rozumił, że no, taki doświad Boh tylko dekole może dawaty ludziom. Ale normalno nawernienia, ewangelizacja, wzrost u wiry właśnie wymagaje spilnoty, wymagaje cerkwi. Bez spilnoty, bez cerkwi też win sam nie mógłby stać do zrym chrystianinom. Win sobie uświadomrywał, z kilku wid cerkwi otrzymał, nawet jeszcze w toj czas, kiedy sebe uważał niewirującym, ale w serywno to cerkwa jego wychowywała, to chrześcijaństwo jego wychowywało, a tym bliższe, że pisla jego nawernia. I z tego doświadu narodziły się oazy. 54 rok, pierwsza oaza dla dzieci, dla chłopców, ministrantów. Oaza u pustyni, to oaza jak miejsce daje życia. Ksiądz Blachnicki mu szło za proces, żeby tym chłopcom, a późniejsze, że były oazy dla młodzi, późniejsze były oazy dla dorosłych, dla rodzin, żeby uczestnikom oazy daty żywy doświad cerkwi. Oaza, co była jak laboratoria, w jakoj dotychom 15 dni ludy jakby wid okremleni, wid wpływi w zewnętrzny oswitu, wpływi w ateizacji, demoralizacji, jaka to dice 50. roki, stalińskie czasy, borodba proti cerkwi. Własne wid okremna jawicja oswitu, żeby daty doświad żywoj cerkwi, doświad żywoj spilnoty. Żeby cej młody chłopiec mich jakby dotorknuty toho, czym je cerkwa. Cerkwa to spilnota. Cerkwa to nie jakaś teoria, nie tylko jakiś budynek, do jakiego ja idę raz w tydzień, bo baćki mnie wedą za ruku. Ale cerkwa to własna braterska spilnota, w jakiej my możemy być razem, możemy razem i modlić się, i słuchać Słowo Boże, nauku świeszczennika, ale możemy też razem grać się, razem odpoczywać, razem biegać, razem służyć jeden odnomu, razem jeść, razem myć posudu. Przez cej doświad otec Blachnicki chciał dać tym chłopcom żywą cerkwę. Chciał, żeby cerkwa stała żywoju. Żeby chrześcijanie nie byli tylko tymi pasywnymi uczestnikami, jakie przychodzą w niedzielę i siadają w ławku, żeby posłuchać, co dla nich świeszczennik przygotował. I z tego pierwszego doświadu, z tej pierwszej oazy narodził się cały ruch, jaki właśnie na początku otec Blachnicki ho nazywał ruch żywoj cerkwi. Ty, jaki jeździł na oazę, a potem pisla Літні Гоа зустрічалися щотижня в своїх парафіях, формаційних групах. Вони, власне, ставали цією живою церквою. Ну, оскільки деякі священники обіжалися на ксьондза Блахніцького, ну як ти можеш так називати, що це жива церква, то, що ми робимо, це мертва церква. Ну, власне, щоб не було таких непорозумień, то z tej nazwy otec zrezygnował i zgodą na pierwszej kongregacji odpowiedzialnych pisla takiego wspólnotowego rozeznania była przyjęta nazwa, jaka do dzisiaj istnieje, ruch Światło Życia. Ale ta jakby meta tego ruchu, żeby ożywić cerkwę, ona jest aktualna i do dzisiaj. Tomu w ruchu Światło Życia nam nie idzie o to, że my coś robimy, żeby nasz ruch zbilszował się. Czy my zaproszujemy ludzi do naszego ruchu? Czy my dbajemy o jakieś interesy naszego ruchu? Nie. Ruch to tylko znaradia. Ruch to tylko instrument w rękach Bożych. A meta to ożywienie cerkwi. Tomu my nie tworzymy jakiś спільнот, якісь структури окремо від структур церкви. Тільки хочемо входити в парафії, в дієцезії. Рух Світло Життя є присутній в парафіях, в конкретних спільнотах, участвує в той самій літургії парафіальної разом з цією парафією, але його метою є те, щоб цю парафіальну чи дієцезіальну спільноту ożywlaty i właśnie jednym z takich instrumentów tego ożywlenia jest 15-denne oazy, jakie organizujemy zawsze podczas każdych litnych kaników, czy też dla rodzin zimoju, podczas zimowych kaników oazy rodzin. I to proszę, ja już skazał moje takie wielkie pragnienia no, z ostatnio czasu, ostatni rok, kiedy dywimo się na następki pandemii, takie wielkie pragnienia ożywlenia oaz młodzi w Ukrainie. Domaszna cerkwa ona jest bardziej samostyjna, tam no, ci, jaki uwiszli w cej ruch, one wrze będą dbać, żeby spilnoty istnowały, będą sami zaproszywać świeszczenników do tych spilnot, do opieki nad spilnotami. Ale oazy młodzi może rozwinąć jest tylko wtedy, kiedy będą świeszczenniki i sestry, jaki będą zapaleni do tego, jaki schoczą wydać swoje serce dla młodzi i schoczą wziąć w ruki gotowy programu, gotowy materiał, jaki jest przygotowany. Wszystko jest na ukraińskiej mowie, podgotowane, wydrukowane, tylko wziąć i pracować po cjom.
Oczy. Dawajcie, że zupełnie.
Zupełnie ojca Franciszka, żeby własne ci młodzieżne spilnoty teper розвивалися як найкраще.
Отже, Ярославе, давайте зупинимося, так, і як традиційно у нас на радіо є, під час катехези кілька хвилин для телефонних дзвінків виділимо також. Можливо, нас слухають зараз також члени руху Світло Життя, які дуже добре знають життя Слуги Божого Отця Франциска Бляхніцького і можуть якось поділитися якимись цікавинками, власне, з власного навернення, можливо, круціати визволення, так розумію, це також розгалуження цього руху. Тож, друзі, сьогодні ми з нагоди 100 років від дня народження отця Франциска Бляхніцького говоримо про його постать, про його особу, отець вам нагадує. Ну і якщо у вас виникли запитання, коментарі, можливо, відгуки, то дзвоніть з цієї хвилини. Зараз називаю номери телефонів, код Києва 044, далі 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Зараз маленька пауза і повертаємося до студії.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
І нагадаю, що з нами катехит отець Ярослав Гонсьорик. І що ж, приймаємо телефонні дзвінки по черзі. Вітаю вас, Христос Воскрес! Ви в ефірі.
Істину Воскрес.
Як вас звати?
Людмила.
Так, пані Людмила, звідки дзвоните?
З Мальти.
З Мальти?
Остров Мальта.
Цікаво.
Вітаємо оазу на Мальті.
Ні, в Америці теж Мальта є, але ми з Мальти з Середземного моря.
Так, я зрозумів.
У нас сьогодні великий праздник у нашої бабушки, прабабушки, день народження, 91 год.
Ага.
Проживає вона в Вінницькій області, село Клекотина.
Клекотина.
Хотім її поздравити, щоб вона була завжди такою хорошою, здоров'я, прежде всего, любви, щастя, всього самого лучшого від внуків і правнуків, і від дітей.
Угу. Спасибі, пані Людмило. Ну що ж, приймаємо і переказуємо тут на руки вашій бабу. Як, до речі, бабусю звати?
Байдацька Ганна Владиславна.
Ага, для пані Ганни Байдацької, Владиславівни до Клекотини, многих літ. Ну що ж, але в нас це катехеза, так? Зараз ми слухаємо науку церкви і говоримо про отця Францішка.
Ми перший раз дозвонилися до вас.
Ага, перший раз додзвонились. Ну що ж, в катехезі ви зараз, щоб ви розуміли. Ну що ж, дякую, прощайся, спасибі, що далися знати аж з Мальти. Спасибі, многих літ вам і вашій також бабусі. Ну от так буває, бачите, хоч не могли, от, власне, перервати дзвінок, бо ж здалека так додзвонилися і для бабусі 91 рік. Хай ще живе дуже довго бабуся. Отже, ну я так собі думаю, слухав вашу катехезу і якось впустив з-під уваги, от чи був отець Франциск відразу віруючим, і яким чином він опинився в концентраційному таборі, я щось це впустив. От, якщо можете, нагадайте, будь ласка.
Чи був відразу віруючий?
Ну, ви казав, розповідали про навернення, що він таке навернення отримав, а чи був він католиком? Я щось цього не
прийшов. Що він в дитинстві був вихований в католицькій церкві, тільки як молодий хлопець пережив свою кризу віри. Так? Він не перестав навіть участвувати в житті церкви, тільки він пережив таку кризу віри, що вважав, що почав говорити про себе, я не віруючий. І тому це навернення, воно означало власне цю живу зустріч з Ісусом, що він якби віднайшов сенс тих всіх практик, яких його привчали в дитинстві.
Ага, а от яким чином він опинився в таборі цьому разом з євреями, я так розумію, так? І це був табір смерті?
Тоді ще в Аушвіц не було євреїв.
Ага.
Треба трошки знати історію Другої світової війни.
Ага, ага.
Концентраційні табори в Аушвіц, перші в'язні, це були в більшості Полаки. Євреїв пізніше почали привозити до Аушвіц. В Auschwitz, no właśnie, otec Blachnicki siedział, Maksymilian Kolbe, też czysty Polak, tak? Tak, że to może tak nam zwuczyć gdzieś tam, że Auschwitz dla Jewrejów. Nie, nie.
Mm-hmm. Ну, добре, кидаємо історію, раз ми з нею не справилися. Отже, ну, але от особливо...
Так. В Auschwitz, jak tomu, що prowadził підпільну діяльність проти Німеччини і був заарештований і тому був висланий до Аушвіц.
Угу. А от особлива заслуга отця Франциска, от якщо в одному реченні, от чим він такий особливий, порівнюючи там, наприклад, засновників інших рухів, спільнот і так далі. От що особливого такого, ну, особливо переченого, давайте так метафоризуємо зараз це, мав отець Франциск Бляхніцький в порівнянні від інших так само засновників подібних спільнот і рухів?
No, ja nie mogę tu porównać, bo to... Я не компетентний, щоб робити якісь порівняння.
Ну, я зараз дивлюся, наприклад, світлини фотографії, там зустріч отця Франциска з папою, де там він сам є зображений, там портрет його. Я бачу особливу харизму цього священика, от навіть в посмішці, в його жестикуляції, де він дуже часто от тут зображений. Так, можна знайти дуже багато різних світлин. От я бачу в ньому от такий запал, сміливість якусь таку, так, от цілеспрямованість, от що з цього такого особливого він мав?
Я можу сказати так одним реченням, що він хотів цього оживлення церкви в такому вимірі тотальному. Тобто він якби дивився на в усіх напрямках. Все, що стосується церковного життя, він всюди бачив, що в який спосіб можна
поставити
на своє місце. І тому дехто говорить, що рух світложиття – це є такий рух тотальний, бо він огортає якби всі реальності церковне і всі, ну, є і для дітей, і для молоді, і для дорослих, і для священників, так, в цьому сенсі. Ну і ця оаза теж, як ця лабораторія живої церкви, тобто вся церква якось в цьому може вміститися.
Ну, бачите, і отцю Франциску вдалося це зробити, тому що його справа живе по сьогодні, розвивається. От, власне, наш зразок катехез, який тривають уже 7 років, є цьому таким яскравим зразком. Спасибі, отче, наша катехеза підійшла до свого завершення. Отець Франциск Бляхніцький у нас був постаттю, про яку ми сьогодні говорили в ефірі Радіо Марія в цій катехезі. А навчав нас отець Ярослав Гонцьорик з Калинівки. Спасибі, і Христос воскрес!
Воістину воскрес!